neljättävä õhtul viipinud Issanda kümne käsu juures ja täna tahame seda jätkata. Jumala sana ütleb, käsu läbi tuleb patu tundmine ja suurendagu see meis meie seesmist puhtust ja Jumala ees läbi katsumist. Loen 13. salmi Moosese teisest raamatust 20. peatükist. Sa ei tohi tappa. Meil on teada, et kümme käsku oli kirjutatud kahele kivitahvlile, mida nimetati ka käsulaudadeks. Aga seda ei ole meil teada, kui palju käske kummalgi laual oli. Võime arvata või oletada, et esimesel oli viis ja teisel viis. Kui see nii oli, siis esimesed käsud, esimesel käsulaual korrigeerivad ja korraldavad inimese vahekorda Jumalaga. Aga käsud teisel käsulaual korrigeerivad inimese suhet kaas inimesega. Kui võtame esimese käsulaua käsud, siis viimane neist puudutab inimese suhet tema isa ja emaga. See on midagi niisugust, mis nagu oleks eraldi tavalisest ühiskonnast. Inimese kohustused oma vanemate vastu on suuremad kui teiste vastu ja sellepärast tuletasime meelde ka seda ütlust, et isa on lapsele Jumala asetäitja siin maa peal tema noore seas ja laps peab ka kuulama isa sõna. Aga teise käsu laua käsud alates kuuendast käsust, siis on meile tuttavad nii nagu me seda praegu lugesime. Teise käsulaua käske ei tule meil nii mõista, nagu see oleks siis inimeste asi. Esimese käsulaua käsud korraldavad meie suhet Jumalaga. See on Jumalaga vahekord. Teine korraldavad meie suhteid kaas inimestega. Aga siiski ei ole see ainult inimeste asi, sest Jumal andis selle korralduse, kuidas mina pean käituma oma ligimesega. Kõik need käsud, mis on teisel käsulaual, juhivad meie tähelepanu sellele, et meie suhe kaas inimesega on usuline küsimus. Ja see on Jumala ees, me oleme vastutavad selle ees, mis moodi meie käitume oma kaas inimesega. Teise käsulaua esimene käsk, me nimetame seda kuuendaks käsuks. Oleme kogu aeg jälginud piibli järjekorda ja sellepärast siis ka teeme täna seda. Kuues käsk siis ütles, sa ei tohi tappa. Esimene mõte nüüd selle kuuenda käsu seletuses on see küsimus, mida see sisuliselt siis tähendab, sa ei tohi tappa. Seda võib mõista kahtlemata ebaõigesti. Kas tähendab see, et meie ei tohi ühelki elusolendilt elu võtta? Olgu ta siis putukas, olgu ta loom, kala, lind või inimene, kellelki ei tohi elu võtta? Te ütlete, no nii viisi nüüd Mooses seda küll aru ei saanud. Ja teil on õige, Mooses tõepoolest ei saanud seda nii viisi aru ja kogu Iisrael ei ole seda iialgi ka nii viisi seletanud. Ja ristikogudus ei ole ka seda nii viisi mõistnud. Kuigi hinduism on võtnud selle seisukoha, et üldse mitte mingisugust elu hävitada. Võimalik, mõni ehk arvab, et see tähendas siis seda, et sa ei tohi sõjast osa võtta. Aga ütelge mulle, kas Mooses sai sellest nii aru? Kas Mooses ise korraldas ka mingisugust sõdu? Korraldas. Te teate lugu Amaliki sõjas, kuidas Mooses andis korralduse, Joosua läks võitlema, Mooses seisis mäe peal, käed taeva poole ja palvetas samal ajal kui teised sõdisid. Tähendab, Mooses ei mõistnud seda ka nii viisi ja seda ei ole ka juudid Iisraelis niiviisi mõistnud ja ei ole ka ristikogudus niiviisi seletanud. Kas see ehk tähendas siis surmaotsuse kaotamist Iisraelis? Te ütlete, aga kui see oleks surmaotsuse kaotamist tähendanud, siis ei oleks ju olnud enam edaspidi karistust, surmakaristust ühegi patuist. Täpselt õige. Kas Moosese käsus on surmakaristus patuist? On. Tähendab, see ei olnud ka mitte selles mõttes öeldud, et surmakaristust ei tohi enam kasutada ühiskonnas. Moosese ajal ja pärast seda väga paljude eksimuste eest oli ette nähtud surmanuhtlus ja tavaliselt saadeti see täide kividega surnuks viskamise kaudu. Aga mida see siis peab tähendama, sa ei tohi tappa? See tähendab seda, et sina ei tohi teiselt inimeselt privaatalgatusel elu võtta. Panime tähele, ma rõhutasin meelega seda privaatalgatusel elu võtta, sest kui meie kujutame pilti tolleaegsest ühiskonnast, siis seal inimese elu oli suhteliselt odav. Kui üks läks teisega tülli, siis lõi ta teise maha ja paistis, et sellega oli asi lahendatud. Aga ei olnud lahendatud, sest tavakohaselt nüüd maha löödu kõige lähem sugulane pidi sellele kätte maksma. Pidi ka selle ära tapma, kes tema sugulase ära tappis. Ja nüüd hakkas üks niisugune ahelreaktsioon peale. Üks tappis ühe, aga teine tappis selle tapja. Nüüd tuli kolmas tappis jälle selle tapja. Ja nõnda juhtus siis, et terved perekonnad hävitati ja põlvkondade kestel oli vihavaen inimeste vahel. Sellele asjale oli vaja lõpp teha. Ja Jumal andis siis Moosesele niisuguse korralduse ja ütles, et surmanuhtluse määramine on korrapärase ühiskonna tegevuse tulemus. Kui keegi on teisele ülekohut teinud, kaeba kohtusse. Linnavanemad tulevad, arutavad seda asja, kohtunikud kaaluvad seda. Seal ei tehta siis mitte otsust mingisuguste meeleolud alusel. See inimene vihastas mind ja ma löön tema. Vaid seal kaalutakse, mõõdetakse, mis põhjusel ja kui kõik on arvesse võetud, siis tehaks otsus. Kui on vastav süü, siis ka selle järele vastav karistus. Selle tõttu olid ka ette nähtud pelulinnad Iisraelis. Kui keegi oli kogemata teisi inimese maha löönud õnnetusjuhtus, aga selle maha löödu sugulane pidas oma kohustuseks seda tappa. Aga nende jaoks, kes kogemata olid eksinud, olid eri linnad. Need põgenesid nendesse linnadesse. Ja sealt linnast ei tohtinud enam vere taga nõudja tulla teda kätte saama. Niimoodi meie mõistame siis seda käsku, et elu on püha. Inimese elu on püha ja seda tuleb hoida. Sellepärast on ka paljudes uutes piiblitõlgetes seda sõna tõlgitud niiviisi. Sina ei tohi mõrvata. Selle asemel, et sina ei tohi tappa, sest sõna tappmine oli väga üldine. See võis tähendada loomi ja inimesi ja lindi ja kalu. Aga kui me ütleme mõrvata, seda sõna meie kasutame tavaliselt juhul, kui üks inimene teiselt inimeselt elu võtab. Inimese elu on Jumalis nii püha, et ükski ei tohi seda enda algatusel teiselt võtta. See on kolme seaduse otsus. Noa seadus Mooses esimese raamatu 9. peatükis ütles, kes inimese verd valab, selle veri saab inimese läbi valatud, sest tema on inimese Jumala näo järele teinud. Moosese käsk keelas selle ja uues seaduses, uues testamentis on ka korratud seda sama käsku jällegi. Nõnda meie seisame siis selle tõsiasja ees, et meil on käsk, mis on kolmes lepingus Jumala ja inimese vahel korratud ja seda tuleb austada. Maailmas ei ole seda inimest, kellelt sina enese algatusel võiksid elu võtta. Olgu ta siis ürg metsas ja olgu tema suur linnas. Kui sina teist inimest kohtad, siis sinu kohus on tema elu hoida. Isegi siis, kui tema on haavatuna kusagil maas, nagu Jeeriku tee ääres, sinu kohus on tema elu hoida. Kui ta on minestunud maas, sinu kohus on tema elu kaitsta. Aga see tähendab ka seda, et inimese elu enne sündimist on ka püha. Ja ka enne sündimist ei tohi inimese elu hävitada, sest ka see kuulub Jumala kaitse alla. Ja see tähendab ka veel seda, et sina ei tohi ka ise eneselt elu võtta, sest sina ei ole ka enesel elu antud. Sinu enesel antud elu on nii sama Jumalast antud, nii nagu teisele inimesele elu on Jumalast antud. Nagu teine inimene ütles, Noa leping oli Jumala näo järgi loodud ja teda ei tohtinud hävitada, nii oled ka sina Jumala näo järgi loodud ja sa ei tohi ka endalt elu võtta. Leidub neid inimesi, kes kuidagi moodi teevad seda aeglaselt enese juures. Pikka mööda võtavad eneselt elu, mitmesuguste halbade kommete ja viiside kaudu. Näiteks inimene suisetab ja sellega rikkub oma elu. Inimene joob ja sellega rikkub oma elu. Inimene elab ula elu ja sellega rikkub oma elu. Ka niisugune pikaldane enese tapmine on ka keelatud Jumala sõnas. Ja kui sina austad seda Jumala nägu enesest, siis pea meeles, et sinu ihu on Jumala vaimu tempel. See on püha. Ja sina pead ka seda Jumalale pühasti hoidma. Ära meelega seda rikku. Kui sa seda meelega rikkud, siis langed sina Jumala ees süüaluseks. On ka neid inimesi, kes pidevalt tegelevad enesetapmise mõtetega ja see on väga ohtlik asi. Ma võitsin ütelda, ärge lubage endale niisuguseid mõtteid, sest see on Jumala tahtmise vastu ja toob kurja. Juudas Iskariot olgu hoiatuseks kõigile neile, kellel on kiusatus tegeleda enesetapmise mõtetega. Niisugune oli nüüd vana seaduse käsk. Aga uues seaduses Kristus täiendas ka kuuendat käsku. Kui loeme Mattuse evangeeliumi 5. peatükist, siis näeme, mis Jeesusel oli selle kohta ütelda. See on Mattuse 5:21-26. Ja Jeesus ütles oma mäejutuses seda, mis ma praegu loen. Sellepärast ma ütlen teile, ärge olge mures oma elu pärast, ma vabandan, Mattuse 5. peatükis. Teie olete kuulnud, et muistsele põlvele on öeldud, sa ei tohi tappa ja kes iganes tapab, kuulub kohtu alla. Tähendab, et tema üle siis tuli kohus mõista, aga mitte isiklikult minna kätte maksma. Kuid mina ütlen teile, et iga üks, kes oma vennale vihane, kuulub kohtu alla ja kes iganes oma vennale ütleb raaka, kuulub suur kohtu alla, aga kes ütleb sa jõle, kuulub põrgu tulle. Jeesus süvendas ja täiendas Vana Testamendi käsu mõtet. Jeesus muutis siis inimese tapmise tema mõtete ja tunnete asjaks. Kui vanas seaduses lugesime seda käsku, siis tapmine oli hukka mõistetud, kui see oli muutunud tapmisteoks. See on nüüd lõppfaas sellel asjal. Jeesus viib aga selle patu juba patu algusesse, selle allikale. Ja ütleb, kuidas siis see tuli, et üks inimene lõi teise maha. Tuli selviisil, et tema mõttesse tuli see. Ja Jeesus ei käsi mitte patu vastu võidelda ainult siis, kui see on juba nähtavaks muutunud, vaid ka siis, kui see on alles teistele inimestele nähtamatu, kui see on tema mõtetes alles. Tema mõistab patu hukka selle allikal ja see ongi uue seaduse sügav mõte. Tema tuleb inimese juurde ja võitleb patu vastu juba siis, kui see hakkab tekkima inimese inges. Inimeste kohus saab arvestada ainult tõestatud kuritegudega. On kuritegu olnud, tunnistajatega tehakse kindlaks ja määratakse karistus. Ega ükski inimene rohkem teha ei saa, aga Jumal saab rohkem. Inimene näeb, mis silma ees, aga Jehova näeb, mis südames. Jumal nägi neid mõtteid, mis inimeses tekkisid, kurje mõtteid teise inimese kohta. Ja see inimene, kes oli kuriteo toime pannud, mõrva, see sattus inimeste kohtu alla, aga sellest tunnist, kui sina hakkasid kurja mõtlema teisest inimesest, oled sa juba Jumala kohtu all. See on, mis Jeesus tegelikult ütleb siin. Et see ei ole mitte nii, et Jumal hakkaks sind sellest tunnist karistama, kui sa oled kuriteo toime pannud. Ei, vaid sellest tunnist, kui sina annad ruumi kuriteole oma mõttes, oma tunnetes. Kui puhas peab olema siis süda Jeesuse Kristuse õpetuse valguses. Kui sina tahad teada, mis moodi sinu nägu välja näeks Jumal ees, siis küsi, missugun on minu südame pilt, kuidas Jumal seda näe. Inimesed ei näe, aga Jumal näe. Te mäletate, ükskord ma räägin sellest loost, kuidas keegi kantsles andis nõu, et mine koju, vaata 5 minutit peeglis oma nägu ja ütle, mida see nägu sul ütleb. Kas on aus inimese nägu, korraliku inimese nägu, kas on üleannetu inimese nägu, sõna kuulmatu või seadusrikkuja nägu. Ja üks noor mees kuulas seda ja läks koju ja vaatas peeglisse. Vaatas 3 minutit ja siis pööras oma näo ära ja ütles suli. Tema leidis oma näost selle pildi. Ja mis meie peaksime siis Jumala ees tegema? Kui meie Jumala peeglisse vaatamise ennast, kuidas paistab siis meie nägu meile kätte? Inimese ülesanne on siis silmast pidada seda, et kuritegu ei muutuks kuriteoks. Kui Jeesus ütles siin need mõtted, Mattiuse 5:21, te olete kuulnud, et muissele põlvel on öeldud, sa ei tohi tappa ja kes iganes tapab, kuulub kohtu alla. Aga mina ütlen teile, et igaüks, kes oma vennale vihane, kuulub kohtu alla. Tähendab juba sellest tunnist, kui sinus viha tõusis, kuulusid sinna kohtu alla. Aga kes ütleb oma vennale raka, tähendab, kui sinu kurjad mõtted on juba sõnadeks muutunud, siis juba allud sina suurkohtule. Raka tähendab nii mõistuse poolest puudulik. Seda see on ikka sõimusõna, lollpea, midagi selle taolist, nii on ta meil ka tõlgitud siin, tobu, lollpea või midagi selle taolist, piibli lehe alumisel serval. Aga kes ütleb sa jõle, see kuulub põrgu tulle. Sõna jõle heebrea keeles vähemalt sisaldab usulise eksimuse mõtte. Ta ei põlganud mitte ainult inimese mõistus, vaid ta põlgas ka inimese usuelu ära ja tunnistas selle halvaks. Ja kui ta seda on teinud oma vihas, oma kättemaksu mõtetes, siis see selle karistuseks on siis põrgu tuli. Kas selle pärast heidetakse inimene põrgusse? Aga nii Jeesus ütles. See ei ole mitte meie väljamõeldis. Jeesus ütles nüüd sõna. Mõtle selle järele. Mõtle selle üle järele, mida Jeesus ütles. Kui arvestame seda, siis meie võime ütelda, et Jeesus võttis selle käsu mõtet väga tõsiselt ja sügavalt. Inimest me võime tegelikult tappa mitut moodi. Seda võib teha relvaga, seda võib teha laimuga, seda võib teha valega, seda võib teha teise ärritamisega ja niimoodi meie saavutame ka inimese elu hävitamise. Aga Jumala ees 6. käsu suhtes on süüdlased need, kes ka seda on teinud mitte teoga, vaid kaudsel teed. Võib-olla mõnigi teist juhtus nägema ajalehes niisugust väikest teadet. Seal ja seal tänaval inimene libedal kõnniteel, mis oli liivatamata, libises ja kukkus otsa kohe autotagumiste ratast alla ja sai surma. Kas see majahoidja peab ennast mõrvariks või ei pea? Ja ometi tema jättis kõnniteel liivatamata ja sellepärast juhtus niisugune viga. Või loete jällegi tead, et selle ja selle huuletuse tõttu tekis tulekahju, sisse põles väikene laps. Kas see huuletu inimene peab ennast süüdi selles, et süüdi lapse mõrvas? Tema huuletus. Aga niisugused nähtused elus esinevad, need on väärt järele mõtleda. Lisagem siis meie huuletusel veel tigedad sõnad, laim, vale ja kõik need asjad. Siis mõtelgem järele, kui palju head mina teen oma sõnadega, kui palju halba ma teen oma sõnadega. Keegi peatas kord posteljoni kirjakandja teel. Hommikul, kui see läks välja, paun täis kirju, ütles, no teil on nüüd nii palju kirju. Mis te arvate, kui suur protsent nendest kirjadest kannab ka halbu mõtteid, mida teie levitate siin nüüd majades, panete ühte postkasti ja teise? Kui palju on seal ka tigedaid sõnu ja kurje kavatsusi? Muidugi kirjakandja seda ei saanud ütelda, aga igal juhul väärt mõtelda. Kui palju ühel ainsal hommikul kirjakandja kannab ka neid kirju edasi, kus inimestel on halvad mõtted üksteisele ütelda. Kas sina oled ka üks nendest, kes halbu kirju teistele kirjutab? Kas sina oled ka üks nendest, kes halbu mõtteid tahaks teise postkasti toimetada? Kui see nõnda on, siis on see kurv. Mõnikord me peame tunnistama, et inimesed on isegi halbu mõtteid siia palvevaagnale toonud. Ja on esitanud palvesoovi oma naabri või oma ligimese kohta ja üldes neid sõnu, mida usklik inimene ei ütle teise kohta. Ja sellepärast jätame need palvesoovid kõrvale, need lähevad pühmekasti. Need ei lähe issand ette üldse. Me peame vaatama, mida meie kanname Jumal ette, mida meie kanna Jumal ette. Kui keegi tuleb ja ütleb teisele oma naabrile ka veel seda, mine ole vist kirikusse täna ohtul, kuule, mis seal palvesoovis sinu koht üldakse. Ja siis, kas see on nüüd Kristuse meil, kas me niisugused palvesoove tohime issand ette kanda? Ei tohi. Ja sellepärast me peame vaatama, kuidas me üldse oma palvesoovid avaldame, mida me kirjutame teiste inimeste kohta. Jeesus Kristus süvendas, laiendas ja täiendas käsku. Ja selleks, et me oskaksime tõesti piiri pidada, mida meie tohime teha, mida ei tohi. Kuidas siis meie saaksime täita kuuendat käsku? Mõni sõna veel selle kohta. Mida peaksime ette võtma, et meie ei satuks süüdi niisugusesse olukorda sattudes? Kõigepealt on see, et võtame ohtu tõsiselt. Ja kui Jumal ütleb, et sa võid inimese surmas süüdi olla ka kaudsel teel, siis ma võtan seda tõsiselt ja püüan oma hinge hoida. Kui ma arvestame seda, et minu hooletus, minu laim, minu tigedus, see võib ka teisele ohtu, kujunud elu ohtlikuks, siis püüan sellest oma südant väga puhas hoida ja ennast kontrollida, et ma süüaluseks ei saa Jumal ees oma ligimese pärast. Ka ühiskondlikudes pahedes meie peame tundma oma süüd. Te teate, et vana seaduses on kasutatud niisugus sõna häda vere süüalusele linnale. Mis linn see oli, mis oli vere süüalune? See oli niisugune linn, kus olid mõrvad sagenenud ja nendis ei olnud enam mingisugust karistust õieti eiga lepitust. Ja sellepärast on siis Moosese viiendas raamatus, 21. peatükis niisugune juhis antud. See on nüüd uskliku inimese vastutus ka ühiskondlikude pahkude ees. Ma loen viienda Moosese raamatu 21. peatükis, need sõnad on seda väärt, et meie nende üle mõtleme. Kui sellel maal, mille Jehova su Jumal annab sulle pärida, leitakse üks tapetu väljal lamamas, ilma et teataks, kes tema on tapnud, siis peavad su vanemad ja kohtumõistjad välja minema ja mõõtma kaugust linnadeni, mis on ümber selle tapetu. Ja linnas, mis on tapetule ligemal, võtku linnavanemad mullikas, kellega ei ole tööd tehtud, kes ei ole ikkes vedanud, ja selle linna vanemad liigu mullikas alaliselt voolava veekorgu, mida ei harita ega külvata, ja nad murdku seal orus mullika kael. Ja preestrid, leevipojad, astugu ette, sest Jehova su Jumal on valinud nemad, et nad teeniksid teda ja õnnistaksid Jehova nimel. Nende sõna kohaselt lahendatagu iga riid ja vägival. Ja kõik tapetule ligemal olevad linna vanemad peskuma käsi mullika kohal, kelle kael orus murti. ja nad tunnistagu ning ütelgu, meie käed ei ole valanud seda verd ja meie silmad ei ole seda näinud. Anna andeks oma rahvale Iisraelile, kelle sa oled lunastanud Jehova, ära pane süütud verd oma Iisraeli laste keskele. Siis lepitatakse neile see vere süü. Nõnda kõrvalda sina süütu veri enese keskel. Seal oli niisugune olukord, et süütu linn pidi ohvri tooma, süüdla siis. Tähendab, ka see süü kuulus karistus alla, kuigi ei teatud, kes see on. Aga süütud pidid selle karistuse enese peale võtma ja ohvri tooma. Kas see on tühin asi, kui sina palud oma linna pärast? Kui sa muret tunned oma maa ja oma rahva pärast? Ei. Sina usklik inimene, sina kanna ka nende süüd oma südamel, kes ise ei palu Jumala, kes ka kurja teevad. Aga sa ütled issand ära, lase mitte seda juhtuda, et meie linn oleks veresüüalune linn või meie maa oleks veresüüalune maa. Jumal, meie teeme lepitus selle pärast ja paluma andeks seda, nii nagu need linnavanemad seda tegid, pesid oma käed ka ja ütlesid, et me oleme süütud küll, aga anna andeks. Tähendab, ka see asi vajab andeks andmist. Jeesus ütles oma hukkajaile, isa, anna neile andeks, sest nad ei tea, mis nad teevad. Kui ka teadmata patt oli, nad tõesti ei uskunud, et Jeesus on Jumala poeg. See oli teadmata patt, aga teadmata patt vajas ka andeks andmist. Ja sellepärast ütles Jeesus ka isa anna neile andeks, sest nad ei tea, mis nad teevad. Vaja on võidelda pahede vastu ka siis, kui me ise ei ole selles süüdi ja Jumal ees seda tunnetada. Aga selle uue seaduse mõte on eriti niisugune, et võitle patu vastu selle algstaadiumis. Kui pat on alles sinu mõttes veel, või on kerkinud sinu tunnetesse. Mõtle, kui kerge on sul võita siis veel patt. Aga kui sina lased seda minna edasi ja see juba kujuneb sinu sõnadeks, siis on asi halvem. Ja kui see kujuneb teoks, mis saab siis? Sellepärast võitle pattu vastu alguses. See on Jeesuse mõte, sest ta ütles ka südamest tulevad välja tapmised. See on Markuse 7 ja 21. Südamest tulevad välja, aga muidugi ka mitmed teised patud. Jeesus ise seletab seda paari näitega ja ütleb Mattiuse evangeeliumi 5. peatükis nõnda, et pärast seda, kui tema seda tapmise käsku oli seletanud, ja ütles, kui sa oma ande tood altarile ja seal sinu meelde tuleb, et su vennal on midagi su vastu, siis jätama sinna altari ette. Mine leppi ära enne oma vennaga. Teiste sõnadega, et leppimine, selle patu vastu võitlemine algidus on olulisem isegi kui ohvri toomine. Kui ohvri toomise teel tuleb sulle meelde, et mul on midagi õiendada, siis mine ja õienda ära, sest pärast võib olla hilja õiendada. Ja edasi ole varsti järeleandlik oma vastasele nii kaua, kui sa temaga teel oled kohtusse. Ja kui ka kohtu teel tuleb sulle meelde, et ma võin veel leppida, kasuta seda võimalust, sest pärast võib olla hilja, pärast võib olla juba oled põrgu tules ja sealt ei ole enam välja pääsemist. Kui sa seda visi teed, siis võidad sina patu kõige kergemini. Võimalik, et kuuenda käsu vastu eksimine kirikus tundub nagu ülearvune, sest kes siis meist on nüüd mõrvar, kes meist siis on inimese verevalaja, aga siiski see on Jumala sõna ja sellepärast tuleb meil seda meeles pidada. Apostlite ajal ja Jeesus ajal ka muidugi oli inimese elu ka veel suhteliselt odav. Tuletage meelde, et Rooma areenil õpetatud orjad võitlesid üksteisega kuni surmani, selleks, et inimesi lõbustada. Ja, aga kuidas see ära lõppes? Niisugune verine mäng inimeste lõbustamiseks. Selle kohta ütlevad ajaloolased, see oli ristiusu otsene mõju Rooma riigis. Ja kui ristiusul oli nii suur mõju, et see suutis need verised mängud lõpetada, siis me usume, et ta suudab mõndagi muud lõpetada, mis on halb ka inimühiskonnas. Ja andku Jumal, et meie oma kaasajal ei soodusta patu edu, vaid patu kahanemist. Ja kui keegi on eksinud, siis Issand Jumal suudab andestuse kaudu uuendada inimese elu. Mõned aastat tagasi oli meil üks delegatsioon siin külas ja vennad ka jutlustasid siit samast kantslist. Üks nendest vendadest tuli Berliini missiooni kongressil. Ja tema jutustas, et sellel kongressil esinesid ka indiaanlased Amazonase jõe allikatel, seal kus üleval mägedes on veel üsna puutumata indiaani suguarud. Seal oli ühes mägede piirkonnas ligi pääsematu indiaanlaste asula. Ükski valgega võõras sinna ei tohtinud minna, kes läksi tapeti. Aga kaks noort missionäri sõitsid siiski sinna koos oma abikaasadega sellesse piirkonda ja need kaks meest otsustasid, et nemad lähevad siiski sinna külla Kristuse evangeeliumi kuulutama. Ehk Jumalal on ka nende inimeste jaoks midagi teha. Nad läksid ja nad mõlemad tapeti. Aga nende naised võtsid ette ja ütlesid, meie tahame ka minna Jeesuse nimel ja jätkata seda tööd, mis meie abikaasad on algunud. Võibolla Jumal nüüd teeb midagi. Helikopteriga nad lasid ennast viia selle küla keskele, see oli lagedam plats, lapsed mängisid ja helikopteri redelil need naised astusid alla. Sinna lasti hulka küla keskele ja hakkasid siis neile rääkima. Nad olid muidugi vastava ettevalmistuse enne saanud keeleliselt. Jeesusest Kristusest. Ja inimesed tulid ja jäid kuulema. Ja tagajärg oli see, et see asula võttis Kristuse evangeeliumi vastu. Need inimesed said usklikuks. Ja see sama mees, kes tappis missionäri, kõneles nüüd Berliini kongressil ja ütles, mina olen selle patu teinud, et mina olen nõnda Jumala sulase vastu üles astunud, aga Issand on mind vastu võtnud ja mulle andeks andnud. Ja täna oma suguaru nimel, et nad on sinna toonud Kristuse evangeeliumi. Ma tahaksin ütelda, et Jumal võib siiski väga palju. Jumal võib inimese elu uuendada ka siis, kui see on üsna alla käinud, nõnda, et see toob õnnistuse kasu ka teistele. Me tahame ka selle käsu oma südamesse võtta, oma hingel läbi valgustada Jumala sõnaga ja sellest igaves elu kasu saada. Aamen.